Bună dimineața, viață! Bună dimineața, oameni buni! Dacă v-aș întreba unde v-a prins vestea groaznică de ieri, că a început războiul nu departe de granița noastră, oare ce mi-ați răspunde? Vă spuneam și mai devreme, avem oameni care gândesc realist, care gândesc rațional și de care avem nevoie să ne liniștească. Costin Ciobanu este unul din ei, este analistul de politică externă care e cu noi în matinal, îi spunem bună dimineața, știm sigur că l-a prins vestea departe de țară. Bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc că sunteți cu noi. Unde v-a prins vestea groaznică?
Sunt în Londra, unde fac cercetare academică.
Am înțeles. Care a fost prima emoție? Prima stare?
A fost surprindere, pentru că nu ne-am fi așteptat la un atac la o asemenea scală. Cu toții am fost sceptici la început că o asemenea intervenție va avea loc și cu atât mai mult că ea va depăși zona din estul Ucrainei.
Și totuși este război în Ucraina. Sunt mai mult de 24 de ore de la primele explozii, de la primele bubuituri. Sunt mai mult de 24 de ore de la primul bombardament. Cu bunăvoința dumneavoastră, să refacem un pic șirul evenimentelor. V-am auzit într-un interviu. Erați pozitiv că așa ceva nu o să se întâmple, poate?
Da, pentru că foarte mulți s-au îndoit în legătură cu asemenea intervenție. Din punct de vedere rațional, dacă este să ne vedem, să ne gândim la care ar putea să fie consecințele pentru Rusia, toate deciziile care s-au luat și toate anunțurile care au avut loc în ultimele săptămâni ar fi trebuit să crească descurajarea pentru Rusia. Însă se pare că modul în care se poziționează administrația de la Kremlin este unul diferit de modul în care a fost percepută situația, mai ales în vest, atât la nivelul guvernelor, cât și la nivelul analiștilor.
Și totuși, ieri dimineață, Rusia a invadat Ucraina și ne-a târât pe noi toți, a târât Europa, a târât o lume întreagă într-un război cum nu s-a mai văzut de la a doua conflagrație mondială. Ce e de făcut?
Este într-adevăr un moment negru și, așa cum ați văzut și în discursurile liderilor politici, au fost foarte multe paralele cu al doilea război mondial. Toată lumea, într-o formă sau alta, a făcut referire la celebrele remarci ale lui Winston Churchill. Ce este de făcut acum? Cred că sunt mai multe lucruri care pot fi făcute. În primul rând, am văzut o solidarizare simbolică cu Ucraina, chiar dacă poate părea neimportant, având în vedere că Ucraina este sub atac. Totuși, cred că pentru acest prim început al conflictului contează. Al doilea lucru care este important ține de susținerea Ucrainei și susținerea economică, susținerea de punct de vedere militar. Vom vedea probabil decizii tot mai multe în zilele următoare. Al treilea punct, și aici ultima zi, a fost despre acest lucru, se referă la sancțiunile împotriva Moscovei. Modul în care se poate face descurajarea nu ține doar de negarea accesului Moscovei în Ucraina. Acest lucru era greu de făcut și era foarte bine știut de către NATO și de către Uniunea Europeană. Dar ce se poate face în acest moment este să fie crescute cât mai mult costurile pentru Moscova. Nu neapărat pe termen scurt, pentru că e greu de făcut ceva pe termen scurt, dar pe termen lung trebuie să încerci să creezi o breșe atât în interiorul societății rusești, dar și mai ales la vârful Rusiei. Am văzut luni acea desfășurare a Consiliului de Securitate la Moscova, în care fiecare om important din establishmentul de securitate al Moscovei venea și dădea cu părerea despre ce se întâmplă. În momentul în care cei din jurul lui Putin încep să simtă presiunea, se deschide o posibilitate suplimentară pentru reglementarea acestui conflict.
Domnule Costin Ciobanu, președintele ucrainean a declarat că agresiunea asta neîntreruptă a Rusiei asupra țării sale arată de fapt că sancțiunile impuse Moscovei de Occident nu sunt suficiente. Tot președintele Zelenski și-a exprimat regretul că lumea continuă să observe așa de la distanță ce se întâmplă în Ucraina, că vorbim și nu facem nimic.
Sunt două perspective aici. Există o perspectivă morală și o perspectivă etică și cred că tot trebuie să fim solidari cu ceea ce se întâmplă în Ucraina și trebuie să înțelegem poziția în care se află președintele Zelenski. În mod cert, el este sub mare presiune. Ucraina, până la urmă, este amenințată cu dispariția, pentru că acesta este țelul Rusiei. Pur și simplu, Vladimir Putin nu recunoaște suveranitatea unei țări, deși până la urmă Rusia s-a angajat să respecte acest lucru în 1994. Din punct de vedere rațional, știam chiar de la început că sancțiunile nu pot produce urmări pe termen scurt. Și știam la fel de clar că NATO nu va interveni militar în Ucraina. Ceea ce putem face, așa cum spuneam mai devreme, este pur și simplu să-i ajutăm din punct de vedere economic, chiar și militar, pe cei din și umanitar, pentru că va fi o criză umanitară profundă în Ucraina. Deja vedem consecințele. Și atunci putem sprijini efortul Ucrainei. Da, ucrainienii își apără singuri țara în acest moment și poate părea că sunt singuri din punct de vedere militar, dar există alte lucruri care pot fi făcute și vocea vestului a fost destul de unită din acest punct de vedere.
Sunt români care n-au dormit o noapte întreagă, știm asta din sursă sigură, pentru că ne-au scris nouă la radio. Românii se tem. Care sunt efectele acestui război asupra țării noastre?
Este un element de mare incertitudine. Cred că înainte de declanșarea acestei crize, în jur de 60% dintre români se temeau, potrivit unor sondaje de opinie. Faptul că avem o operațiune extinsă care vizează întreaga țară, evident că pune sub semnul întrebării ce se va întâmpla, care este strategia lui Putin. Dacă n-am fost în stare să anticipăm aceste mișcări, eventual ne putem gândi că dacă, de exemplu, Ucraina cade rapid, atunci regimul de la Moscova se va gândi să facă un pas similar într-o țară baltică sau, de ce nu, în Polonia sau în România. Oamenii, este normal să se teamă în acest univers, în această zonă de incertitudine. Tocmai de aceea mesajele de solidaritate și mesajele clare care au venit din partea NATO și din partea guvernanților trebuie reiterate, pentru că într-o zonă de incertitudine se poate întâmpla orice.
Psihologii au început să ne sfătuiască deja să ne păstrăm calmul, să ne continuăm viața cât mai normal, că ar fi o lovitură mare pe care o putem da urii și războiului. Ce se întâmplă acum în Londra? Cum simțiți acolo că au primit oamenii vestea asta îngrozitoare?
Cred că dacă este să ne uităm, dacă este să vorbesc de ce se întâmplă pe stradă, încă nu se percepe dimensiunea acestui război. Pe de altă parte, vedem că Londra, prin guvern, a avut una dintre cele mai ferme reacții și au venit ieri cu acțiuni și sancțiuni extrem de puternice. Aici se discută, de exemplu, primarul Londrei propunea ca proprietăți care sunt deținute de către oligarhii ruși în zone extrem de centrale, la câteva sute de metri, la câteva kilometri de Palatul Buckingham, să fie pur și simplu oprite, să fie pur și simplu trecute sub controlul regimului britanic. Încearcă să dea un semnal cât mai puternic de detașare, de influența rusească. Și acest lucru va fi o temă importantă în Europa în perioada următoare. Cum scădem influența banilor rusești și a rețelelor politice rusești în Uniunea Europeană pentru a avea o reacție suficient de fermă ca să ne asigurăm că ceea ce se întâmplă în acest moment în Ucraina nu se va extinde către flancul estic al NATO.
Autoritățile noastre ne-au asigurat că noi suntem bine, că suntem sub umbrela asta NATO.
au făcut acest lucru și este foarte bine că l-au făcut, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, în perioade de incertitudine ai nevoie de mesaje din partea liderilor politici. În general, din punct de vedere al psihologiei sociale, când ai astfel de crize atât de puternice, ai un efect de raliere în jurul drapelului. Oamenii se uită la lider și neașteptat crește încrederea în lider, pentru că e nevoie de leadership, este nevoie de direcție, este nevoie de asigurări. Trebuie, având în vedere că este atât de mare incertitudine, ai nevoie să știi că cineva chiar se pricepe și știe ce este de făcut. Tocmai de aceea e foarte importantă nu doar o comunicare punctuală, ci o comunicare periodică pentru a reînforța aceste mesaje de faptul că cineva este în control și știe ce este de făcut.
Domnule Costin Ciobanu, pe finalul întâlnirii noastre matinale, omul Costin Ciobanu se teme în acest moment?
Pot să spun că nu mă tem de ceea ce se întâmplă. În același timp, nu pot să nu mă uit la ce se întâmplă în Ucraina, la faptul că oameni nevinovați mor, că pur și simplu sunt nevoiți să-și curățească casele. Sunt deja, am văzut relatări că sunt mai mult, aproape 140 de oameni care și-au pierdut viața. Da. Se vorbește de faptul că s-ar putea ca 5 milioane de oameni să se devină refugiați. Sunt lucruri pe care noi nu le-am experimentat. Poate le-am văzut în anii 90, le-am văzut în fosta Iugoslavie, le-am văzut în anii 2000 prin Siria, prin Irak. Dar aceste lucruri, această dimensiune umană e una extrem de importantă și mărturisesc că pe mine mă preocupă mai tare acest lucru decât mișcările de trupe și cum cad bombele. Trebuie să ne uităm că în spatele acestor mișcări și strategii sunt afectate viețile a zeci de milioane de oameni.
Acolo suntem și noi, lângă oamenii care au fugit cu copiii în brațe. Și în acest moment în care noi vorbim la radio se întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru intervenția în matinal. Să fie pace!
Vă mulțumesc și eu. Să fie,
să fie
pace,
bine. Să fie pace. Analistul politic Costin Ciobanu a fost cu noi. Avem nevoie de ton cald, de ton calm, de ton care știe ce vorbește. Oameni buni, informați-vă doar din surse oficiale. Vă rog, să fie pace.